Uy. Колеги, добрий день. Скажіть мені, будь ласка, що у нас по кворуму?
Доброго дня, ще форум очікуємо, я повідомлю.
Дякую дуже, Альона.
Добрий день, шановні колеги. Валентин Головаченко. Вітаю вас, пані голова.
Доброго дня всім присутнім. Шановні члени комітету, кворум маємо, можемо починати.
Добрий день, дуже дякую. Рада вітати всіх на нашому першому засіданні в цій сесії Верховної Ради. Сподіваюся, що ми точно не втратимо той темп, який ми взяли з попередньої сесії, а тут іще і його наростимо, тим більше, що наступне наше засідання планується як виїзне засідання, а ми до нього там серйозно і змістовно готуємося, тому сподіваюся, що відповідно так, як ми і очікуємо, на відповідному рівні не менше заступника міністра або заступника тієї чи іншої служби, колеги з центральних виконавчих органів візьмуть участь у ньому. Це я, зокрема, звертаюся до, дівчина, зараз є тут представники Міністерства інфраструктури і Міністерства внутрішніх справ. Я особисто зверталася до міністрів з тим, щоб вони все-таки змінили рівень представництва участі у нашому засіданні. З усіма іншими ми знайшли спільну мову, і я всім вдячна. Тому сподіваюся на предметну дискусію в Ужгороді наступного тижня. Що стосується сьогоднішнього порядку денного, колеги, члени комітету, чи є якісь у нас додаткові пропозиції, заперечення, чи можемо голосувати за проект порядку денного, який був попередньо розісланий? Якщо немає ніяких, можемо голосувати. Якщо немає ніяких пропозицій, тоді пропоную ухвалити проєкт порядку денного, за яким будемо сьогодні працювати. Я за, хто за?
Волошин за.
Наливайченко за.
Вінтоняк за.
Лайчук за.
Дякую, колеги. Рішення ухвалено. Починаємо працювати. Очевидно, немає меж радості того, що ми нарешті розглянемо проєкт закону про ратифікацію угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом Естонської Республіки про технічне і фінансове співробітництво, реєстраційний номер 0108 від 28 травня 2021 року, поданий Кабінетом міністрів України. Я попросила би пані віце-прем'єрку представити коротко цей проєкт ратифікації угоди.
Дякую, пані Іванно. На ваш розгляд вноситься проект закону України про ратифікацію угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом Естонської Республіки про технічне та фінансове співробітництво. Законопроект передбачає ратифікацію відповідно угоди. Вона вже була підписана 27 листопада 2020 року. Зокрема, відповідно до статті 6 угоди, вона набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення дипломатичними каналами про завершення внутрішньодержавних процедур. Тобто, власне, у разі підтримки комітетами ратифікації угоди, вона може набрати чинності достатньо короткі терміни. Сама ж угода спрямована на створення умов для залучення технічної фінансової допомоги з боку безпосередньо уряду Естонської Республіки. Угода визначає види та форми надання допомоги – це передача технологій, навчання, консультації, поставка обладнання та матеріалів, впровадження нових технологій та надання відповідних грантів, механізми погодження проєктів, встановлення питань, які стосуються пільг, привілеїв та імунітетів. Ратифікація угоди забезпечить виконання внутрішньодержавних процедур, підтримку парламентом і, відповідно, у разі її голосування вже можливо до виїзного засідання Комітету з питань інтеграції з Європейським Союзом уможливить запуск проєкту по створенню електронної черги в зоні прикордонно-митного контролю, який може бути запущений після цієї ратифікації. Дякую, прошу підтримати.
Колеги, чи є запитання до пані віце-прем'єрки? А поки колеги там визначаються, я хотіла би спитати, пані Олю, надання допомоги, грантів і так далі, це йдеться про центральні органи виконавчої влади, йдеться про місцеве самоврядування, які обмеження чи які пріоритети закладаються саме в цю угоду?
Дякую за запитання, пані Іванно. Обмежень стосовно органів державної влади, які можуть залучати інструменти технічної фінансової допомоги, передбачені угоди, немає. От як я вже зазначала, на сьогодні вже проведені перемовини з Закарпатською ОДА з відповідними структурами уряду Естонії щодо отримання обладнання для створення електронної черги в рамках в зоні митного контролю. Ця діяльність відбувається під гідою цих домовленостей щодо укладення цієї угоди. Відповідно, якщо у парламенту або у інших органів місцевого самоврядування, урядових структур будуть додаткові пропозиції, вони будуть враховані. На сьогодні мова йде про співробітництво з питань передачі безпосередньо технологій, тобто співробітництво в сфері діджиталізації, зеленої економіки, транскордонного співробітництва, але після самої ратифікації угоди вже безпосередньо будуть відбуватись консультації з естонською стороною щодо пріоритизації завдань співробітництва і накопичуватимуться пропозиції від різних державних органів.
Тобто державні органи, тобто це не є там робота з громадянським суспільством і так далі в рамках цієї угоди, правильно? Так само можна навіть передачі.
Власне, такі рішення приймає в індивідуальному порядку саме естонська влада, але тобто основним фокусом, звичайно, є державні інституції.
Дякую. Колеги, є якісь ще питання до пані Олі? Якщо немає, то є пропозиція ухвалити рішення, рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений проєкт закону за основу і в цілому. Готові голосувати, колеги? Хто за?
Готові. Наливайченко за.
Голошин за.
Вінтоняк за.
Галичук за.
Мельник за.
Дякую, я теж підтримую. Рішення ухвалене одностайно. Колеги, нам потрібно визначитися, якщо нам таки дадуть можливість представляти ратифікаційні законопроєкти, хто його буде представляти. Я бажаючи.
Чи можу я представляти зазначення?
Пані Олена, колеги, чи нема заперечень, щоб пані Олена Вінтоняк представляла цей законопроєкт? Немає заперечень, а абсолютно одностайна підтримка. Пані Олена буде представляти. Дякую, пані Олю, і дякую, колеги. Проєкт закону про ратифікацію гарантійної угоди «Логістична мережа, модернізація та цифровізація Укрпошти» між Україною та Європейським інвестиційним банком, реєстраційний номер 0112, від 18.06.2021 року, подано президентом України. У нас є Міністерство інфраструктури України, заступниця міністра з питань європейської інтеграції, пані Юрченко Анна Станіславівна.
Доброго дня.
Добрий день. Давайте, пані Анно, перед тим, як я вам дам можливість змістовну частину представити, я хотіла би звернутися до колег членів комітету. Колеги, це знову ратифікаційний проєкт з Європейським інвестиційним банком, який поданий, знову ж таки, я буду підбирати слова, в дивовижному форматі на розгляд Верховної Ради України. мало того, що він містить абсолютно технічні правки в тексті, який був переданий до Верховної Ради України, ті технічні позначки, він вчергове не має жодного взагалі навіть наближення до того, щоб була хоч якась початка, якесь схвалення на Міністерством закордонних справ. Тобто навіть у тому форматі, коли ми йшли на зустріч колегам з інших міністерств, йшли на політичні рішення ратифікації угод з Європейським інвестиційним банком, навіть мінімального комплекту вимог до цього законопроєкту на даний момент не було дотримано. Тому я пропоную зараз послухати пані Анну стосовно змісту цього законопроєкту і потім все-таки рухатися в рамках нашого регламенту і ухвалити з вами, можливо, таке дещо нове рішення, яке, можливо, дозволить нам вирішити більш системно цю проблему, з якою ми постійно стикаємося. Але в такому вигляді це соромно і неможливо вивісити навіть на сайт Верховної Ради такий документ, який нам надійшов від президента України. Я не знаю, чи хтось із міністерств, чи Укрпошта, чи хто підставляє президента України, який в результаті через його офіс вноситься така абракадабра. Будь ласка, пані Анна.
Дякую. Проект закону має на меті виконання внутрішньодержавної процедури, необхідної для набрання чинності даної гарантійної угоди по логістичній мережі модернізації та цифровізації Укрпошти. Дана угода передбачає залучення позики Європейського інвестиційного банку в обсязі 30 мільйонів євро. Також проектом передбачено фінансування за рахунок коштів позики Європейського банку реконструкції і розвитку в сумі 30 мільйонів євро, і також відповідний ратифікаційний законопроект зараз знаходиться в Верховній Раді України, і власних коштів акціонерного товариства «Укрпошта» в розмірі 10 мільйонів євро. Умовами кредитування є типові умови Європейського інвестиційного банку, одні з найвищих, в принципі, серед міжнародних фінансових організацій. Це фіксована ставка, а на сьогоднішній день вона складає ледве більше ніж 1% і або плаваюча ставка, яка на сьогоднішній день при від'ємному 6-місячному євриборі складає, в принципі, 0. Максимальний пільговий період – це 4 роки, період погашення – 20 років, і гаситься дана позика щопіврічно рівними платежами. Що ж передбачає дана угода? Це закупівля сортувального обладнання, це створення 3 сортувальних об'єктів і 22 сортувальних депо на території України в різних містах, таких як Львів, Київ, Дніпро, Івано-Франківськ, Мукачево, Луцьк, Ковель, інші міста, а також впровадження системи автоматичного висвітковування пересування вантажів. Даний законопроект погоджений всіма центральними органами виконавчої влади і є позитивним з точки зору залучення інвестицій міжнародних фінансових організацій для фінансування активів Укрпошти. Дякую, прошу підтримати.
Колеги, чи є по суті законопроєкту і отримання цього кредиту питання до пані Анни? Чи ви, пане Вадиме, намагаєтеся щось сказати і не включається? Правильно я розумію, чи ні? Ні? Тобто, по суті, я так розумію, і по тому, для чого цей кредит, запитань немає. Можливо, я би хотіла почути позицію Міністерства фінансів з цього приводу. Наскільки я розумію, у нас має бути пані Олена Михайлова. Яка позиція Мінфіну з цього приводу? Є у нас представник Мінфіну з цього приводу?
Так. Доброго дня. Мене звати Олена Михайлова. На жаль, не спрацьовує камера, проте я буду намагатись прокоментувати зазначений законопроект, який на сьогоднішній день по своїй суті надходив до нас, і ми його розглядали, особливо щодо на відповідність оцінки впливу на показники бюджету та щодо можливості фінансового забезпечення у відповідному бюджетному періоді. З цих питань на сьогоднішній день у Міністерства фінансів зауважень не було, оскільки і вплив на показники бюджету, і по фінансовому забезпеченню в бюджетному періоді джерелом повернення та обслуговування кредиту це будуть кошти Укрпошти. Але ми зазначали, що водночас згідно з частиною 5, так, статті 17 Бюджетного кодексу України, ми зазначали про те, що протягом реалізації проєкту додатково до витрат з обслуговування кредиту ЄІБ сплачуватиме до загального фонду держбюджету плату за надання державних гарантій у розмірі 1% річних від використаної та неповернутої суми кредиту. Таким чином у нас надходження платежів у рахунок плати, оскільки ми говоримо так, це у нас є гарантійна угода, так, за надання державної гарантії надходитиме до державного бюджету і відображатиметься в програмній класифікації, яка була визначена попередньо. І таким чином, що враховуючи все це сказане, за надання державної гарантії кредитних коштів у розмірі 30 мільйонів євро, це вплине на збільшення дохідної частини державного бюджету у зв'язку з надходженням плати за надання державної гарантії. Далі по суті і по вартісній величині впливу на показники бюджетів, позиція Міністерства фінансів по-іншому без зауважень.
Дякую. Колеги, є питання до Міністерства фінансів з цього приводу? Нема. Ну, дивіться, мені трошки тяжко, тому що ми вже 2 роки проводимо лікбез з різними представниками різних міністерств стосовно подання до Верховної Ради підписаних з Європейським інвестиційним банком угод, які мають відповідно до закону України про міжнародні договори подаватися у 2 мовах. Відповідно, всі і тексти цих 2 угод, так, перекладу, чи 2 підписаних радше угод мають бути автентичними. У нас знову надійшла угода, яка точно була підписана в одній мові, а виключно англійською мовою, яка містить переклад, який не є автентичним, який ніяким чином не є засвідченим взагалі Міністерством закордонних справ. Це те, що ми з вами, колеги, на які рішення ми виходили, та, що принаймні там є якісь засвідчення Міністерства закордонних справ. Тому, на мою думку, ми просто в такому вигляді абсолютно не можемо брати на себе відповідальності пропонувати Верховній Раді його ратифіковувати. І в мене є трошки інша пропозиція направити цей законопроєкт на розгляд відповідно до статті 93 Закону України про регламент Верховної Ради України до комітету з питань регламенту, депутатської етики і організації роботи Верховної Ради України щодо підготовки ним експертного висновку на відповідність оформлення та реєстрації проєкту закону про ратифікацію гарантійної угоди «Логістична мережа, модернізація та цифровізація Укрпошти» між Україною та Європейським інвестиційним банком, реєстраційний номер 0012, внесеного президентом України, вимогам закону, регламенту Верховної Ради та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. На основі рішення регламентного комітету ми з вами тоді або зможемо рекомендувати своє рішення ухвалювати подальше, або будемо знову ж таки звертатися назад до ініціаторів з тим, щоб вони приводили у відповідність закону цей законопроєкт. Є готовність, колеги, підтримати таке рішення? Інакше ми з вами будемо потенційно взагалі відповідати не в тих органах за те, що ми пропонуємо.
Пані Голово, якщо дозволите.
Будь ласка.
Перепрошую, але я особисто не мав змоги ознайомитися з тим пакетом документів і відповідно побачити ті помилки, про які ви зараз говорите, неточності?
Пане Вадиме, воно є, ми можна знайти, ну, окей, ми можемо попросити колег секретаріату, воно ж знаходиться, це пакет документів, який заходить відповідно тільки в одному екземплярі, який є, ну, не електронний екземпляр, так? З ним можна ознайомитися в секретаріаті комітету. А можу попросити колег секретаріату комітету зараз, якщо колеги є в своїх кабінетах, звідти виходять, щоб ви подивилися на це. Ну, але нагадую, що принциповою річчю є те, що там навіть немає тої печатки, ну, як мінімум, на яку ми з вами завжди погоджувалися при поданні до ратифікації цих угод. Можемо відкласти трошки, зараз, може, колеги з секретаріату вам принесуть ці документи, ви з ними ознайомитесь? А можемо так, прийняти рішення пізніше?
Але, ну, давайте приймемо, напевне, рішення пізніше, бо в такому випадку нам, напевно, доведеться зупиняти засідання. Робити перерву в засіданні комітету на не знаю скільки, для того, аби дати можливість всім ознайомитися з цим пакетом документів. Тому я пропоную все-таки пізніше це рішення прийняти.
Добре, я сподіваюся, що ознайомитися з пакетом. Ну, якщо вдасться колегам до кінця засідання комітету це зробити, це було б добре. Або інакше нам доведеться, в принципі, відкладати це рішення і як мінімум на 2 тижні, тому що ну, на наступному ми навряд чи приймемо це рішення.
Пані голова, я дуже коротко, Валентина Ловаченко, якщо можна, скажу.
Поляк.
Так, Вадим. Чи Вадим ще там не закінчив?
Я тільки хотів уточнити, ми зараз обговорюємо питання прийняття рішення щодо звернення до комітету, до регламенту. Так, перед прийняттям такого рішення я вважаю за необхідне дати можливість всім ознайомитися з зазначеним пакетом документів.
Нема, у мене точно нема питань. Будь ласка, пане Валентине, ви щось хотіли додати?
Чи так, я хотів було просто чітко сказати вам, я в МЗС працював в Україні і 12 років, і скажу вам, що так, в МЗС існує окремий підрозділ, який якраз уповноважений засвідчувати, якщо не робити, то засвідчувати офіційні переклади українською. Раз. Друге, закон України про міжнародні договори чітко встановлює, що міжнародні договори України мова має бути українська, окрім другої чи третьої мови. І третє, справді, брати на себе будь-які зараз зобов'язання в разі витлумачення або невірного перекладу, особливо фінансової термінології, вважаю, цю практику треба припиняти і підтримую більш радикально навіть. Не просто на регламентний комітет розвертати, а розвертати навіть на рівні нашого секретаріату суб'єкту подання, якщо немає належним чином оформленої міжнародної угоди, в тому числі, що це стосується офіційного перекладу, засвідченого договірно-правовому управлінні Міністерства закордонних справ. Дякую.
Дякую, пане Валентине. Ну, насправді, я теж вважаю, що у нас є там 3 варіанти. Перший варіант – це дійсно відправити суб'єкту подання. Ви абсолютно дякую, що ви це нагадали всім. Другий варіант, власне кажучи, звернутися, отак, як ми зараз пропонуємо, до регламентного комітету, отримати їхній висновок, можливо, після того, знову ж таки, прийняти рішення або на суб'єкту, або якісь інші варіанти, не знаю, там, оновлений пакет документів. І третій варіант – це, власне, оновлений пакет документів, ну, такий дуже з додатковим листом, як ми робили в інших випадках, коли йшли максимально на зустріч. Але в такому вигляді четвертого варіанту просто підтримувати це подання в нас, мені видається, з точки зору наших повноважень, просто немає. Ну, це просто для розуміння того, що які в нас є варіанти. Давайте, колеги, тоді ми трохи пізніше приймемо це рішення. Можливо, колеги якраз ознайомляться з цим пакетом документів. А ми перейдемо до розгляду третього питання. Це, ну, по суті, у нас з вами є 3, 4 і 5 питання, які взаємопов'язані. Це йдеться про проєкт закону про денонсацію Європейської конвенції про насильство та неналежну поведінку з боку глядачів під час спортивних заходів, зокрема футбольних матчів, реєстраційний номер 01-21/14.07.21 року, поданий президентом України. В нас має бути заступниця міністра молоді та спорту України пані Ніна Уманець. Пані Ніно, я би просила вас представити цей законопроєкт, ну і потім далі перейдемо і до проєкту ратифікації, і проєкт закону про зміни до статті закону.
Дякую.
В цьому пакеті.
Шановна головуюча, шановні народні депутати, да, дійсно, у нас сьогодні йде такий трійний пакет документів, який один бере за собою інший. Значить, то, що стосується законопроекту по денонсації Європейської конвенції про насильство та неналежну поведінку з боку глядачів під час спортивних заходів і, зокрема, футбольних матчів, тому що, ну, більше всього, скажімо, на інших змаганнях із того досвіду по інших видах спорту, ну, практично до крайні рідко. В основному це дійсно стосується, скажімо, футбольних матчів. Реєстраційний номер 0121 розроблений з метою виконання статті 16 Конвенції Ради Європи про комплексний підхід до питань безпеки, охорони та обслуговування футбольних матчів та інших спортивних змагань. Міністерство розробило цей закон, подавало на погодження до всіх центральних органів виконавчої влади. У нас не було зауваження, у нас цей документ погоджений, зауважень немає. І я прошу вас, шановні народні депутати, підтримати цей закон. Єдине, що може бути у нас, яке, скажімо, як разом цей пакет документів, законів, якщо буде прийнятий, я надіюся, що він має бути прийнятий, то там може бути розрив між буквально на місяць може бути розрив між ратифікацією Конвенції Ради Європи про комплексний підхід до безпеки, охорони та обслуговування під час футбольних матчів та інших спортивних заходів реєстраційний номер 0122 і з тим, що там буде десь менше місяця, а може місяць буде розрив. І ми, скажімо, згодні із зауваженням ГНЕУ Верховної Ради щодо того, що можливо, я прошу вас підтримати, скажімо, цю законопроект про денонсацію, а ми до внесення вже на заслуховування Верховної Ради можемо це дописати в цей законопроект про денонсацію Європейської конвенції, щоб, скажімо, вже не було такої розбіжності, яка може давати так, що ми можемо між цими двома законами бути, скажімо, нема законодавчого акту, який би регулював в разі проведення тих спортивних заходів, за які зазначено в цьому законі. Якщо ми...
Дуже дякую. Да. Угу. Я зрозуміла. Колеги, ну, власне кажучи, ми з вами не є основним комітетом, ми тут маємо рекомендаційну роль до комітету у закордонних справах, тому у нас з вами є проєкт рішення, але може у когось є питання зараз на цьому етапі до пані Ніни? Нема, так? Власне кажучи, ми в своєму проєкті рішення пропонуємо якраз і врахувати можливості, які дають конвенції Ради Європи і рамка цих конвенцій. Якщо є готовність перейти до ухвалення рішення, то я пропоную, власне кажучи, йти за рішенням, щоб підтримати цей законопроєкт і рекомендувати головному комітету внести його на розгляд Верховної Ради України для прийняття за основу та в цілому. Але водночас зазначити, що члени комітету зважають на необхідність використати можливість, яку надає пункт 4 статті 16 Конвенції Ради Європи про комплексний підхід до питання безпеки, охорони та обслуговування під час футбольних матчів та інших спортивних заходів, де вказується, що під час здачі документа про ратифікацію, прийняття або затвердження договірна держава може заявити, що вона продовжуватиме застосування Європейської конвенції про насильство до набрання чинності Конвенцією Ради Європи з питань безпеки і додати відповідний припис до законопроєкту про денонсацію Європейської конвенції про насильство. Розумію, що, власне, міністерство і не проти, щоб таким чином рухатися. Коли є готовність голосувати за такий проєкт рішення? Тоді прошу голосувати, я за.
Бота за.
Лайчук за.
За.
Наливайченко за.
Я теж підтримую рішення одностайне. Дякую, колеги. Власне кажучи, ну, ми з вами розуміємо, що наступний проєкт закону про ратифікацію Конвенції Ради Європи про комплексний підхід до питань безпеки, охорони та обслуговування під час футбольних матчів та інших спортивних заходів, реєстраційний номер 0122 від 14.07.2021 року, поданий президентом України, власне кажучи, на заміну вносить нову конвенцію для ратифікації. Пані Ніно, чи ви хотіли би щось додати до попереднього виступу в зв'язку з ратифікацією, пропозицію про ратифікацію конвенції?
Я лише хочу, дякую, пані Івана. Значить, я єдине, що хочу сказати, то застереження, яке ми самі, скажімо, даємо в пояснювальній записці, це стосовно того, що в нас в Україні відсутня, не передбачена чинне законодавство, система ліцензування спортивних об'єктів. В основному ми користуємося тими вимогами, які є в міжнародних федераціях, як правило, і які є вимоги до проведення, скажімо, тих чи інших змагань, яка має бути спортивна споруда. Я вибачаю, шановні жінки, але я знаю, що чоловіки точно знають. Пам'ятають, коли в нас проводилось Євро-2012, то ми не були власниками стадіону за місяць вже до початку чемпіонату Європи. Тобто приїжджає комісія із Міжнародної федерації чи з Європейської федерації, вона це все тестує на предмет того усунення чи, скажімо, того, що вона приймає, що є. І, як правило, у всіх, скажімо, Україна цим такими вимогами користується. До речі, таким шляхом пішла Польща, що вона також інформувала про те, що в неї немає законодавства, яким передбачається ліцензування та сертифікація спортивних споруд, де проводяться міжнародні змагання. Дякую.
Дякую, пані Ніно. Колеги, є якісь запитання? Якщо немає, то, власне кажучи, пропоную рухатися за тим проєктом рішення, який підготував наш секретаріат. Власне, знову ж таки, аналогічно підтримати законопроєкт, рекомендувати головному комітету внести його на розгляд Верховної Ради України для прийняття за основу і в цілому. Знову ж таки, зазначити, як і в попередньому нашому висновку, необхідність використати можливість, яку надає пункт 4 статті 16 Конвенції Ради Європи про комплексний підхід до питання безпеки, охорони та обслуговування під час футбольних матчів та інших спортивних заходів, де вказується, що під час здачі документа про ратифікацію, прийняття або затвердження договірна держава може заявити, що вона продовжуватиме застосування Європейської конвенції про насильство до набрання чинності Конвенцією Ради Європи з питань безпеки і додати відповідний припис до законопроєкту про денонсацію Європейської конвенції про насильство і, власне кажучи, необхідно усунути також, і це для нас теж важливо, певні розбіжності між окремими положеннями Конвенції Ради Європи з питань безпеки та законодавства України, що регулює спільні відносини у відповідній сфері. Мова йде про терміни національні команди та професійні футбольні клуби, які вживаються в статті 1 Конвенції Ради Європи з питань безпеки. Водночас у розділі 2 закону України про фізичну культуру і спорт серед визначених суб'єктів фізичної культури і спорту виокремлено спортивні клуби.
Пані Івана, якщо дозволите, я ще можу дати пояснення. Що стосується, скажімо, професійних клубів, в законі, в новій редакції закону 5848, реєстраційний номер, зареєстрований 12 серпня цього року, вже є передбачено в статті 9 спортивні клуби, де до функцій спортивних клубів відноситься і професійний спорт. Тобто ми вже внесли цей законопроект, знаходиться у нас в профільному комітеті і буде найближчим чином розглянутий. То, що стосується національних збірних команд, Ну, я розумію, що англійська мова national team звучить. Ну, в нас традиційно завжди, скажімо, було, що і в законі написано, що це національні збірні команди. Від, скажімо, цих змін воно абсолютно нічого не дає. Ну, в нас є майже десь 8 чи 9 юстованих наказів, в яких передбачено, і є постановчі 6 штук, де у нас передбачено національні збірні команди. Отака от у нас термінологія. Тобто воно суттєво не відіграє ніякої ролі, а, скажімо, просто це буде значна кількість документів, які необхідно буде із-за слова збірні вносити цілу низку змін. Тому я ж кажу, воно, що то національні збірні команди, що то просто національні команди. От у чому різниця. Прошу підтримати, будь ласка.
Дякую. Ну, насправді, поки цей законопроєкт не прийнятий, так, тобто, ну, ми мусимо на це вказати. Тобто, все добре, що ви думаєте, як міністерство, про ці речі заздалегідь і намагаєтеся це узгодити, але без, знову ж таки, сподіваємося, що це буде так само додатковим стимулом для того, щоб і той законопроєкт, який зареєстрований 12 серпня, власне, був якомога швидше розглянутий в комплексі. Колеги, пропоную голосувати. Хто за? Я за.
Волошин за.
Волошин за.
Пінтоняк за.
Наливайченко за.
Робота за.
Дякую, колеги. Рішення ухвалене одностайно. Ну, і, власне кажучи, третій законопроєкт із цієї серії – це проєкт закону про внесення зміни до статті 3 закону про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про комплексний підхід до питань безпеки, охорони та обслуговування під час футбольних матчів та інших спортивних заходів. Реєстраційний номер 5764 від 14.07.21, поданий теж президентом України. Пані Ніно, може щось треба додати, якщо бажаєте?
Дякую. То, в принципі, скажімо, у вас є документи, де виписано законодавство, то, яке на сьогоднішній день діє, третя стаття, і то, як зараз називатися буде Конвенція Ради Європи замість Європейської конвенції про насильство належного поведінку з боку глядачів під час спортивних заходів, зокрема футбольних матчів, на Конвенцію Ради Європи про комплексний підхід до питань безпеки, охорони та обслуговування під час футбольних матчів та інших спортивних заходів.
Дякую. Колеги, ну, я думаю, що ми тут взагалі можемо просто переходити до ухвалення рішення, що цей проєкт акту не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України, однак потребує доопрацювання з метою усунення ось якраз цих певних розбіжностей між окремими положеннями Конвенції Ради Європи з питань безпеки та законодавства України. Ну, власне, те, про що чулося в попередній дискусії. Хто за?
Любота за.
Інтоняк за.
Лайчук за.
Наливайченко за.
Порошенко за.
Я теж підтримую, колеги, рішення ухвалено одностайно. Переходимо до наступного пункту порядку нашого денного. Дякую, пані Ніні. Можемо вас, власне, відпускати. Так? Проєкт закону про внесення змін до Митного тарифу України, затверджено Законом України про Митний тариф України від 4 червня 2020 року, номер 674-9, про згортання національної деталізації щодо класифікації одягу та інших виробів, що використовувалися, реєстраційний номер 3903 від 17.07.2020 року, народний депутат Колісник. Чи є в нас народний депутат? Це до секретаріату питання, я так розумію. Що немає, так? Але в нас є, має бути принаймні Міністерство економіки України і Міністерство фінансів України, якщо можна коротко, якраз з точки зору нашого, наших повноважень нашого комітету. Пан Жемайда Олександр, директор департаменту багатосторонніх і двосторонніх торговельних угод. Ну, йдеться про відповідність угоді про асоціацію, відповідно.
Доброго дня, шановні народні депутати. Скажіть, чуєте мене добре?
Так.
Я Олександр Жамида, директор департаменту торгівельних угод Міністерства економіки. Даний законопроект ще минулого року був у нас на відпрацювання. Якщо дуже коротко, ми відпрацьовували його як з точки зору відповідності нашим зобов'язанням до угоди з Європейським Союзом, так і з іншими угодами, які можуть бути дотичні. В угоді про асоціацію в додатку 1А і додатку 1В згадуються дані товари, як такі, по яких Україна взяла зобов'язання зменшувати ставки від мита, залежно від там, умов, пов'язаних з ввізними цінами і так далі. Тому базова наша рекомендація була в частині введення в дію даного закону рекомендувати Верховній Раді замінити формулювання, яке було щодо вступу в дію одразу після публікації, на вступ в дію з 1 січня 2022 року. Оскільки Україна саме з 1 січня 2022 року буде мати нульове ввізне мито з Європейського Союзу. Таким чином ми збережемо, виконаємо всі зобов'язання в рамках угоди і жодним чином не порушимо також зобов'язання, які у нас є в рамках угоди з ЄАВТ про вільну торгівлю. В цілому, це єдине зауваження, яке в нас було, в цілому ми цей законопроект підтримали з урахуванням цього зауваження.
Дякую, ну, але я правильно розумію, що якщо він буде зараз ухвалений і зараз би почав діяти, то він буде суперечити в тому вигляді, якщо немає іншого терміну, пропонованого з 1 січня 2022 року, то, власне кажучи, він зараз на даний момент суперечить угоді про асоціацію.
У цій так, на даний момент редакції. Він йде в розріз з угодою про асоціацію.
Дякую.
Я от якраз власне так само хотіла би підтримати попереднього доповідача, тому що ознайомилася із безпосередньо і висновком бюджетного комітету, і висновком головного наукового комітету, і там дійсно виходить так, що зауважні тільки додати. Тому я ознайомилася з висновком нашого секретаріату і можливо. Я хотіла би запропонувати, щоб наш комітет дав все ж таки рекомендацію, також рекомендацію змінити дату і ну, не вказувати, що він суперечить міжнародно-правовим угодам, а вказати, що потребує суттєвого допрацювання власне в частині дати вступу в дію зазначеного законопроекту.
Пані Олено, ну в даному вигляді, в конкретному вигляді він прямо суперечить угоді. До 1 січня 2022 року він прямо суперечить угоді. А ось вже питання того, що з 1 січня 2022, ну ми, власне кажучи, і пропонуємо, що таке рішення можливе не раніше з 1 січня 2022 року. До 1 січня 2022 року він прямо суперечить угоді. Ну, дивіться, тут же ж ми ж не іграшки граємося.
По великому рахунку законопроект на два речення, тому дати суттєве опрацювання, змінити дату, я думаю, що між першим і другим читанням це можливо зробити. А по своїй суті він не суперечить. І тим більше, я думаю, що міжнародні партнери ще більше зацікавлені в тому, щоб ми то знижували.
Дивіться, а
Я
зараз, ну, я думаю, що ми знайдемо правильне формулювання, яке буде відображати і суть нашого зауваження, і, власне кажучи, можливості, які ми разом з тим бачимо в цьому законопроєкті. Давайте так. Тільки в мене питання зараз до Мінфіну, чи є якісь додаткові запитання, чи додаткові зауваження саме в контексті наших зобов'язань у Мінфіну? Там Олександр Москаленко має бути на зв'язку.
Доброго дня, Івана Орсона, доброго дня, шановні народні депутати. Досить неоднозначний законопроект, крім того, що було сказано стосовно невідповідності угоді про асоціації. По-перше, є різні формулювання в додатку 1А і в додатку 1Б. В додатку 1А до угоди там поступове зниження мит. Іде мова про одяг та інші вироби. В додатку 1Б іде тільки для одягу, що використовувався. Тобто, з точки зору навіть виконання його в 2021 році, якщо він набере зараз чинності, то він суттєво ускладнить статистику. А з іншого боку, також зазначити, що на сьогоднішній момент обсяг імпорту в Україні цієї категорії товарів досить великий. Це досить чутлива категорія для малозабезпечених верств громадян. Але у випадку і ключова річ стає, це наша асоціація, асоціація наших українських виробників, зокрема «Укрлегпром», який для них це імпорт цієї категорії товарів прямо впливає на їхнє виробництво на території України. Тому тут елемент одягу, везення одягу, що було вжитку, він досить такий, ну, чутливий, і він як громадян зачіпляє, так і наших, прямо наших і виробників. Але що у підсумку вийде у разі, якщо цей законопроект навіть набере чинності 2022 року? Коли ми на сьогоднішній день маємо національну деталізацію на рівні 10 знаків, де окремо виводиться одяг, а окремо виводяться інші вироби, крім одягу і взуття, тут можуть бути якась і ганчір'я, і може бути якісь там предмети побуту, там умовно якісь, ну, тобто ці речі, як правило, мають ще меншу вартість, ніж одяг, і тим самим, якщо ми зробимо середню оцінку вартості по цій позиції, то за рахунок більш дешевих товарів БВ в нас тягне за собою зменшення середньої вартості, тобто середньої митної вартості, взагалі по цій позиції. Тобто ми фактично стимулюємо цим підходом ввезення одягу, що був у використанні, чим може там для наших громадян це малозабезпечених є добре. Але цим ми ще більше нашу легку промисловість заводимо в ситуацію з погіршенням виробництва. Тому тут, я думаю, що якщо говорити про те, що його вводити в дію з 2022 року, то потрібна все-таки позиція Міністерства економічного розвитку, щоб можна було оцінити вплив його на галузь і для того, щоб ці ризики мінімізувати. Оскільки ми прекрасно розуміємо, що під цими позиціями у нас вводиться там і контрабанда, і приховуються, і є такі речі, які, ну, тобто це дуже неоднозначний законопроект, тому я до нього звертав би увагу з різних боків. Міністерство фінансів його не підтримувало в цій редакції. Дякую.
Дякую, пане Олександре. Ну, власне кажучи, це до тієї дискусії, яку мало би провести, ну, було проведено більш повноцінно, напевно, на базі також комітету з питань. Ну, економічного комітету, та, я думаю, і знову ж таки податкового, напевно, думаю, тут би було доречно їхня позиція, я навіть не знаю, хто з них є усім головним, та, напевно, податковий все. Тому, колеги, з огляду на те, що ми почули і від власне обох панів Олександрів, я все-таки, ну, схиляюся до думки, що ми б мали виходити на рішення, що виходячи з вище зазначеного, а там зазначено якраз такі можливості про там 1 січня 2022 року, в запропонованій редакції проєкт закону не відповідає міжнародно-правовим зобов'язанням у сфері європейської інтеграції. Все-таки мені видається, що, ну, це буде коректне наше з вами професійне рішення, і ми якраз і, ну, натякаємо на те, що є що виправити, якщо, наприклад, буде прийняте, ну, рішення йти цим шляхом, та, не зважаючи на ці застереження, які ми чуємо від Міністерства фінансів стосовно можливого впливу негативного на розвиток нашої легкої промисловості. Ну, але це, знову ж таки, не є нашою компетенцією. Є готовність голосувати? Чи є якісь інші пропозиції формулювань?
Давайте голосувати.
Хто за те, що в запропонованій редакції проект закону не відповідає міжнародно правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції?
Любота за.
Галайчук за.
Волошин за.
Головайченко за. Головайченко за.
Інтернет за.
Порошенко за.
Дякую, колеги. Я теж за. Рішення одностайне. І дякую колегам із Мінфіну і з Мінекономіки за додаткові роз'яснення і аргументи. Колеги, переходимо до пункту 7 порядку денного. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Кодексу України з процедур банкрутства, реєстраційний номер 5528 від 20.05.21, поданий Кабінетом міністрів України. У нас має бути пані Валерія Коломієць, заступниця міністра юстиції з питань європейської інтеграції.
Доброго дня, колеги. Маю надію, мене добре чути.
Так,
представляю. Дуже дякую. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв'язку з вступом в силу і в дію Кодексу України з процедур банкрутства. Насправді це все досить проста історія, оскільки було введено в дію в жовтні 2019 року Кодексу з процедур банкрутства. Відповідно, на Міністерство юстиції, як орган, який, власне, здійснює діяльність і є провідним серед державних органів, власне, в процедурах банкрутства, було покладено обов'язок розробити не лише піднормативні правові акти, але й так само внести відповідні зміни до інших законів, кодексів, для того, аби вони співпадали з діючим вже законодавством про банкрутство і відновлення платоспроможності. І в зв'язку із цим нами було розроблено даний законопроект, який широко доволі, власне, вносить ці технічні зміни, і так само ми не бачимо жодних причин, чому би він не відповідав праву Європейського Союзу, не відповідав основним цінностям євроінтеграції. Так само хочу зазначити, що він був підтриманий профільним економічним комітетом. Дуже дякую за увагу і в разі, якщо є запитання, задоволення відповідними. Дякую.
Дякую, пані Валерія. Колеги, я швиденько змушений перебрати на себе ведення подальшого нашого сьогоднішнього засідання. Дякую. Чи є в когось питання, колеги, до пані Валерії?
Немає.
Я так розумію, що питань немає. Чи є в когось із запрошених додатково інформація стосовно цього питання, яке ми говоримо. Теж немає. Тоді, власне, пропоную перейти до затвердження висновку. Проєкт висновку, який підготував наш секретаріат, звучить наступним чином. Проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України в зв'язку з прийняттям Кодексу з процедур банкрутства номер 5528 від 20.05.2021 року не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції. Хто за такий висновок, прошу голосувати. Галайчук за.
Пінтоняк за.
Любота за.
Волошин за.
Наливайченко за.
Колеги, прошу, чи всі встигли проголосувати? І прошу секретаря повідомити, чи маємо ми відповідно прийняти рішення.
Маємо.
Дякую, рішення прийнято. Дякую, пані Валерії, дякую вам за доповідь. Переходимо до наступного питання порядку денного. Номер 8. Проєкт закону про внесення зміни до закону України про держбюджет на 2021 рік щодо зобов'язань фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Номер реєстраційний 5575 авторства народного депутата Гетманцева та інших. Я так розумію, готовий фонд гарантування вкладів фізосіб доповідати по даному законопроекту і також, мабуть, по наступному пункту порядку денного нашого, дев'ятому, де ми розглядаємо, маємо розглядати законопроект про внесення змін до розділу «Прикінцеві перехідні положення» Бюджетного кодексу України. Це взаємопов'язані законопроекти. Номер даного законопроекту 5576. Тож прошу, хто від фонду гарантування вкладів фізичних осіб готовий доповідати?
Чути?
Добрий день. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, заступник директора-розпорядника Новіков Віктор Володимирович.
Стосовно, дня, будь ласка.
Стосовно цих двох законопроєктів, які представлені на ваш розгляд, вони є похідними законопроєктами від основного закону 5542-1, який був вчора схвалений на друге читання комітетом з питань банківської фінансової діяльності. І вони фактично продовжують норми того закону щодо реструктуризації заборгованості фонду перед бюджетом. Коли зобов'язання за векселями, відповідно до того закону, який був схвалений вчора на комітеті, переводяться в умовні зобов'язання фонду гарантування вкладів. І в зв'язку з цим вносяться відповідні зміни, оскільки не можна в законі 5542-1 вносити зміни в бюджетний кодекс і в закон про бюджет. Це повинні бути окремі законопроекти, тому ці окремі законопроекти представлені на ваш розгляд, які фактично продовжують ту концепцію, яка була закладена в законі 5542-1 щодо реструктуризації заборгованості фонду перед бюджетом і переведення зобов'язань за векселями в умовні зобов'язання, про що і фактично прописується в цих двох законопроєктах. Дякую.
Дякую, пане Новіку. Чи є у нас представники Міністерства фінансів України, хто міг би доповісти з приводу цього законопроєкту? Якщо немає, тоді прошу запитання. Колеги, чи є у когось запитання щодо законопроєктів з пункту 8 і 9 нашого порядку денного? Я так розумію, що запитань немає. Ще раз секретаріат прохання повідомити, я бачу Міністерство фінансів України доєднане до нас. Чи є у нас зв'язок, чи будуть виступати представники Міністерства фінансів?
Да, доброго дня. Міністерство фінансів України. Чути мене?
Так.
Так, Страхова Наталія Борисівна, заступник директора департаменту. Ну, ми розглядали ці законопроекти, Міністерство фінансів підтримує ці два законопроекти, оскільки вони відповідно врегульовують, як вже було сказано, питання реструктуризації боргів фонду, але потребують прийняття окремих законів щодо внесення змін до бюджету і бюджетного кодексу. Головний проєкт 5542-1, як вже було сказано, прийнятий комітет до другого читання, Мінфін за ці проекти.
Дякую. Чи є ще запитання, коментарі щодо даних законопроєктів? Якщо немає, пропоную переходити до ухвалення того висновку, проєкт якого запропонований нам у наступній редакції, проєкт закону про Держбюджет України на 2021 рік щодо зобов'язань фонду гарантування вкладів із осіб номер 5575 від 27.05.2021 року авторства Гетманцева та інших за своєю метою не суперечить угоді про асоціацію та узгоджується з відповідними положеннями директиви 49.2014 року та наступний 9-й пункт порядку денного, проект закону про внесення змін до розділу 6 прикінцеві перехідні положення бюджетного кодексу України щодо зобов'язання фонду гарантування вкладів фізосіб реєстраційний номер 5576 від 27.05.2021 авторства Гетманцева та інших за своєю метою не суперечить угоді про асоціацію та узгоджується з відповідними положеннями директиви 49.2014 року. Прошу голосувати, Галайчук за.
Бута за.
Головаченко за. Головаченко за.
Волошин за.
Він заняв за. Я не знаю, чи почула перший раз. Перепрошую.
Колеги, дякую. Висновок прийнято одноголосно. Переходимо до наступного пункту порядку денного. Номер 10. Проект закону про внесення змін до законів України щодо питання впроваджування накопичувачів енергії. Реєстраційний номер 5436 від 28.04.2021 року авторства народного депутата Олексія Кучеренко і наших колег пана Валентина Наливайченка та Івана Климпуш-Цинцадзе. Хто готовий доповідати цей законопроект?
Якщо Олексія Кучеренка немає, колеги, то я коротко, ми всі маємо проєкт, висновку. Скажу, що це один з законопроєктів, який якраз пропонує врегулювати на прозорих європейських правилах накопичувача і реєстратора накопичувача, і відповідно накопичення енергії як такої на нашому українському енергетичному ринку. Європейські правила полягають якраз в тому, щоб без зайвих перешкод допустити на загальних і прозорих умовах таких операторів з накопичення енергії. Ясно, що це точно в позитив впливатиме і на енергобаланс, і, в принципі, один з факторів більшої стабільності українського ринку електричної енергії. Дякую за увагу. Ну, а проєкт висновка прошу підтримати.
Дякую, пане Валентине. Власне, наступним 11-тим та 12-тим пунктом порядку денного пов'язані законопроекти, альтернативні, власне, законопроекти до зазначеного авторства, реєстраційний номер 5436-1 авторства народного депутата Камельчука та реєстраційний номер 5436-2 авторства народного депутата Геруса. Прошу дати знати, чи є хтось із наших колег народних депутатів, хто може представляти ці законопроекти? Я так розумію, що немає. Наскільки я зрозумів, вони, власне, теж регулюють той круг питань, про які пан Валентин нам доповідав, а саме створення системи накопичення електроенергії. Є певні зауваження у нашого секретаріата щодо законопроекту авторства Камельчука, де ми вказуємо на те, що є певна не зовсім вдалі формулювання, які можуть привести до порушення норм, директиви, яка зобов'язує оператора таких систем бути незалежним, і в даному випадку ми вказуємо на необхідність дотримуватися цих норм. А що стосується законопроекту авторства Андрія Геруса, ми, наш секретаріат, власне, пропонує висновок про те, що цей законопроект повністю відповідає, не суперечить угоді і відповідним директивам. Тому пропоную переходити до ухвалення зазначених проєктів висновку по черзі. Прошу голосувати.
Пане Вадиме, там бачу, я перепрошую, бачу, що Вікторія Гнатовська з Міненерго хотіла би щось додати чи сказати. Можливо,
да, ми мали почути. Власне, бачив, не попередили.
Доброго дня, шановні народні депутати. Насправді хотіла б дійсно об'єднати це питання в три. Дійсно, для досягнення України цілей з декарбонізації, а також синхронізації української енергосистеми з НСОЇ. Ці законопроекти є дуже важливі, тому що саме при синхронізації з НСОЇ нас Європейський Союз вимагає гнучності енергосистеми. В європейському законодавстві вже є таке поняття, як системи накопичення, це саме директива 2019/944. І хотіла б звернути увагу, що в цій директиві є питання, які стосуються оператора системи розподілу, оператора системи передачі, де вони можуть мати системи накопичення за певних умов. І це саме передбачено в законопроекті пана Камельчука. Всі ці три законопроекти, на наш погляд, не впливають на, ну, тобто 944-та директива, вона не є обов'язковою для України. Крім цього, відповідно до сьогоднішніх зобов'язань України з ЄС, на наш погляд, вони не впливають на і не суперечить право Європейського Союзу. А що стосується законопроекту пана Комельчука, то там виписана норма щодо оператор системи розподілу, оператор системи передачі, саме так, як є в 944-й директиві Європейського Союзу. Крім того, хочу сказати, що законопроект 5436-1 міністерство безпосередньо приймало участь в його розробленні, цього законопроекту, і проводились консультації з енергетичним співтовариством. Енергетичне співтовариство давало свої пропозиції і зауваження, які були враховані. Доопрацьований законопроект також направляється до Energy Community, були надавалися ще раз висновки, які будуть враховані до другого читання. І також хотіла сказати, що зараз проходить комітет ПЕК, на якому розглядаються ці три законопроекти, і за результатами комітету ПЕК буде зареєстрований один спільний законопроект 5436-Д. Тому хочу сказати, що ці законопроекти є надзвичайно важливі для енергетичної сфери, і в тому числі для синхронізації України з ЄС і для визначення саме в законодавчому полі такого визначення, як систем накопичення і участі його в ринку. Дякую.
Пані голово, передаю вам подальше управління нашого.
Дякую, пане Вадиме. Ну, власне кажучи, пані Вікторія підтвердила так само наше розуміння того, що ці законопроєкти є важливими, як одна з співавторів першого основного цього цих законопроєктів. Я рада чути, що міністерство абсолютно там поділяє цю необхідність, то я, власне кажучи, пропонувала би переходити до ухвалення наших висновків, проєктів висновків, які ми були підготовлені секретаріатом, і по 5436 висновок, що він не суперечить праву Європейського Союзу та угоді про асоціацію, і, звичайно, я буду далі наполягати на тому, що ми мали би відповідно до додатку 5 додатку 27а угоди про асоціації провести все-таки консультації з Європейською комісією. Я сподіваюся, що, можливо, міністерство візьме це все-таки на себе. І бажано було би відтерміновувати розгляд законопроекту до отримання висновку цілої Європейської комісії. Колеги, хто за, прошу голосувати.
Бута за.
Наливайченко за.
Я теж за. Пані Олена?
Вінтанян за.
Пан Павло Дисков, Олег.
Волошин за.
Дякую, колеги. Рішення одностайне. Стосовно 5436-1, я би пропонувала сформулювати, що за метою цей законопроєкт не суперечить угоді про асоціацію, але потребує доопрацювання з метою усунення невідповідності пункту 1 статті 54 директиви 2019-944. Хто за?
Любота за.
За.
Наливайченко за.
Інтоняк за.
Я теж підтримую. Дякую. Одностайне рішення. Ну і відповідно так само про 27 додатку. І 5436-2 не суперечить праву Європейського Союзу та угоди про асоціацію. Ну, я, власне кажучи, знову ж таки, необхідність консультації з Європейською комісією зазначаємо і просимо відтермінувати до отримання результату цієї висновку цієї комісії, Європейської комісії. Хто за, колеги?
Волошин за.
Волошин за.
Вінтеняк за.
Любота за.
Головайченко за.
Я теж підтримую, дякую, теж одностайне рішення. Пункт 13 порядку денного, проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення регулювання трудових відносин в сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність, реєстраційний номер 5371 від 13.04.21, де купа колег з нашого комітету є співавторами. І альтернативний проєкт закону 5371-1 від 27.04.21, автори пані Королевська та інші колеги. Хто з колег, членів комітету, хотів би представити, власне кажучи, цей законопроєкт?
Що дозволити, власне, один з співавторів, за мету ми, співавтори цього законопроекту, ставили те, що і зазначено у назві законопроекту, а саме зменшити адміністративне навантаження на підприємницьку діяльність. Всім добре відома та проблема, яка існує в Україні, а саме багато використання масово, використання незареєстрованої праці, однією з причин такого явища є надмірне адміністративне навантаження, надмірне також податкове навантаження на працю. А тому, ставлячи собі за мету саме вивести з тіні максимально можливу кількість таких трудових відносин і перейти до більш таких двосторонніх трудових відносин якраз в тій сфері праці, де, на нашу думку, це було б логічно. Тобто тут ми говоримо про невеликі підприємства до 250 працюючих, ми говоримо про працівників, які отримують значну за українськими мірками заробітну плату, 8 і більше мінімальних зарплат, тобто це на сьогоднішній день більше 50 тисяч гривень. Ми впевнені в тому, що якраз ризики у випадку саме таких трудових відносин, ризики зловживань з боку роботодавця мінімальні, оскільки в тих нових умовах, будемо так говорити, в яких працює зараз бізнес, є необхідність дати максимальну свободу для того, аби максимально вивести з тіні трудові відносини, дати можливість переходу на двосторонні трудові відносини, уникати того надмірного адміністративного навантаження, яке, на превеликий жаль, законодавством трудовим України, яке, як ми знаємо, було прийнято досить давно і не відповідає завданням, так би мовити, сьогодення. Тому, маючи на меті саме заявлені такі цілі, ми і запропонували максимальне спрощення цих відносин і сподіваємося на те, що дана ініціатива буде підтримана. Дякую.
Дякую, пане Вадиме. В нас мали б бути присутні Міністерство економіки. Поза тим, також у нас мав би бути національний координатор з МОПу в Україні, і в нас має бути присутній перший заступник голови СПО об'єднань профспілок. Я спочатку би надала слово представнику Міністерства економіки, будь ласка.
Шановні члени комітету, пан Суєтін, можливо, не підключився до нашого засідання.
Це цікаво. Ну, насправді ми маємо з вами позицію Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, якщо, я думаю, що всім була розіслана членам комітету ця позиція, яка містить там досить великий перелік так само зауважень, але досить цікаво, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України не виносить ніякого вердикту, чи вони підтримують, чи вони не підтримують саме цей проєкт закону. Окей, пане Сергію Савчук, прошу вас висловитися коротко.
Дякую, Івана Растіна, шановні члени комітету, шановні присутні. Міжнародна організація праці взяла до напрацювання законопроект 5371, проаналізувавши його експертно в світлі ратифікованих Україною конвенцій МОП, і також подивилася на предмет відповідності угоді про зону вільної торгівлі України та Канади та угоди по асоціації між Україною та ЄС. Хочемо сказати, що хоча намір висловлений дуже благий, на жаль, те, що ми побачили в тексті законопроекту, на жаль, видається, що сфера дії трудового права взагалі пропонується суттєво звузити до мінімальної кількості працівників. Фактично вивести з-під сфери дії трудового законодавства чи не 90% робочої сили в Україні. Також незрозумілим для трудового законодавства є посил про рівноправність сторін. Так виводиться, так би мовити, принцип рівноправності сторін працівника і роботодавця, що не притаманний трудовому праву взагалі, він більше притаманний цивільному праву. Відтак, трудові відносини, видається, підміняються цивільно-правовими відносинами, а відтак і сфера з трудовим правом суттєво скорочується, а також тими міжнародними стандартами, які Україна, щодо яких взяла Україна на себе зобов'язання. Питання під заміни колективних договорів на індивідуальні договори, які прослідковуються наскрізно через цей законопроект, ну також йде в розріз із ратифікованими конвенціями МОП і також усталеною практикою Європейського Союзу, який, хочу нагадати, на саміті в Лісабоні в цьому році поставив за мету охопити колективними переговорами 70% робочої сили в Європейському Союзі. Тобто, запропонований законопроект, на наш погляд, створює передумови для суттєвого скорочення обсягу прав працівників і ставить цей обсяг прав в залежність від розміру підприємства, на якому працівник працює, що також є незрозумілим цей посил і відкриває якби можливість обговорювати і змінювати в сторону погіршення обсяг і зміст цих прав. Хоча ми знаємо, що права в сфері праці не є відчуженими і не можуть ставати предметом переговорів. Отже, тут на сам кінець хотів сказати, що викликає сумніви щодо відповідності деяких положень цього законопроекту в низці конвенцій МОП. Не буду їх перераховувати. Сама присутність і участь профспілок в захисті, колективному захисті прав працівників, як видається, зводиться на нівець. І якщо ми говоримо про міжнародні договори України, крім конвенції МОП, то хотів би просто процитувати Хартію ЄС основних прав, зокрема статтю 12, угоду про створення вільної торгівлі, зони вільної торгівлі Україна та Канада, статті 13.3, 13.4, 13.5, угода про асоціацію, статті 291, 296 та 424, які прямо говорять про дотримання конвенції МОП і про недопущення звуження обсягу прав працівників через якісь економічні чи торговельні імперативи. Відтак, ми не можемо підтримувати чи не підтримувати певний законопроект, але наша мета – довести до вашого відома наші експертні висновки, які не можуть іти, так мовити, в майбутньому наглядові органи МОП можуть надати додаткові висновки, звичайно, без жодного упередження до майбутніх висновків ми даємо ці. Ви отримали від нас детальні коментарі щодо цього законопроекту. Я хотів тільки повідомити, що буквально сьогодні Міжнародна конфедерація профспілок та Європейська конфедерація профспілок зробили публічну заяву, звернення до перших осіб держави і також і до Галини Миколаївни Третьякової, і до вас, пані Іванна Орестівна. В переліку адресатів ваше ім'я теж є, де вони висловлюють своє занепокоєння щодо цього і іншого законопроекту. Дякую за увагу.
Дякую, пане Сергію. Напевно, буде коректно, власне кажучи, просити вас одночасно і дати висновок по альтернативному, хоча, можливо, звичайно, коректніше було би спочатку просити пана Олега Волошина, якщо він був готовий його якось представляти.
Бо я думаю, так, що пані Королевська... Шановні колеги, я дуже вибачаюся, у мене тут трошки проблеми з відео, я ще називався так. Я коротко дуже пояснюю суть відмінності цього альтернативного законопроекту від моєї колеги Наталії Королевської. Власне, він зводиться, основна відмінність зводиться до особливої уваги до питань врегулювання правових відносин в сфері малого бізнесу, малого підприємництва. Саме законопроект Королевської запроваджує таку новелу в чинне законодавство, в чинне законодавство вона відсутня, це дійсно окрема голова, в якій регулюється правові відносини між робітником та власником малого бізнесу. Це основний акцент, який в сьогоднішніх умовах України, мені здається, важливим. При цьому я згоден з тим запропонованим висновком, який підготував наш шановний секретаріат. Дякую, шановні колеги.
Дякую, пане Олеже. Ну, я скільки розумію, пане Сергію, у вас, ну, по суті, аналогічні застереження і коментарі, які, ну, ми максимально, наш секретаріат врахував ваші коментарі в нашому проєкті висновку, який до уваги колег-членів комітету, власне, надається. Додаткових якихось коментарів по цьому
проєкті.
Дякую. Я тоді запрошую до слова пана Олександра Шубіна, першого заступника голови СПО об'єднань профспілок. Будь ласка, пане Олександре, коротку позицію.
Шановна пані Івано, шановні члени парламентського комітету, я дякую за надане слово. СПО профспілок дуже ретельно вивчило законопроект 5371. І всупереч з тим, що ми погоджуємось із метою дерегуляції, яка зазначена в пояснювальній записці, ми абсолютно не поділяємо спосіб досягнення цієї мети. І за нашими висновками законопроект є таким, що не відповідає положенням угоди про асоціацію, європейському законодавству, яке Україна взяла на себе обов'язок імплементувати, і нормам багатьох міжнародних конвенцій, а також Конституції України. Ми вважаємо, що попри положень статей 419-420 угоди про асоціації, спрямованих на створення гідних робочих місць, і у порушення статті 296 угоди про асоціацію, якою прямо передбачено заборону сторонам послаблювати рівень захисту трудових прав з метою досягнення економічних, інвестиційних, торгівельних чи будь-яких інтересів, фактично законопроектом створюються два режими регулювання трудових відносин в Україні. Причому ми вбачаємо тут ознаки дискримінації, оскільки запроваджується не лише критерії за обсягом підприємства і вводиться стимул фактично для великого бізнесу дрібнитись для того, щоб скористатись вимогами спрощеного регулювання трудових відносин, але й запроваджується майновий ценз стосовно рівня заробітної плати працівника і того режиму регулювання відносин, які до нього застосовуються. Ми вважаємо погіршенням трудових відносин запровадження так званих особливостей, оскільки норма 9 законопроекту прямо містить норму, що такі особливості не вважаються погіршенням, проте запроваджується режим одностороннього розторгнення трудових відносин за ініціативою роботодавця без надання будь-яких мотиваційних положень, що прямо протирічить положенням директиви Ради ЄС 98/59, Конвенції 158 МОП, 135 МОП. Запроваджується можливість розторгнути ці всі відносини, лише виплативши 3 мінімальні заробітні плати, що у випадку застосування майнового ценсу 8 мінімальних заробітних плат є меншим за рівень оплати праці протягом 2 тижнів, тобто це мінімальний термін попередження, який є на сьогоднішній день у законодавстві, тобто це пряме погіршення, запроваджується можливість встановлювати відмінні умови оплати праці лише з урахуванням так званим гарантії мінімальних з оплати праці, тобто це є прямим погіршенням, застосовувати надурочну працю і так далі для члена профспілки без згоди профспілки, що є погіршенням для члена профспілки по відношенню до чинного режиму регулювання, а також запроваджується вимога інформування працівника про зміни істотних умов праці у випадку, якщо роботодавець, лише у випадку, якщо роботодавець вважає такі умови гіршими. Проте директива ЄС 2019/1152 прямо вимагає інформувати працівника заздалегідь, якщо найменше за 2 місяці, про будь-які зміни щодо умов праці, адже тільки працівник може визначити, які умови є гіршими, які є кращими для нього. Ну, наприклад, якщо запропоновано надурочну високооплачувану роботу, яка не дозволяє виконувати працівникові сімейні обов'язки, попри підвищення оплати праці, це, вочевидь, є погіршенням становища. Також ми вважаємо, що запровадження до трудових договорів індивідуальних режиму визначення будь-яких умов праці всупереч вимогам законодавства є порушенням вимог директив 2003/88 ЄС про особливості регулювання трудових відносин, ну і вимог 92 статті Конституції стосовно того, що такі умови мають визначатись виключно законами, а не іншими джерелами права, наприклад, трудовими договорами. Ну і безумовно, щодо ролі профспілок не можу не сказати, таким режимом роль фактично усувається роль колективно-договірного регулювання, про що, власне, вже сказав представник МОПу, і тому погодитись із таким законопроектом ми не можемо. Я в руках тримаю згаданий висновок 2 найбільш знаних міжнародних об'єднань профспілок Міжнародної конфедерації і Європейської конфедерації, підписаний його керівниками, і, власне, наші висновки абсолютно корелюються із висновками цих міжнародних об'єднань. Щодо законопроекту 5371-1, ми також маємо до нього низку пропозицій і застережень, однак в законопроекті збережено основний і ключовий принцип. Положення індивідуального трудового договору мають враховувати і покращувати за згоди працівника положення законодавства і колективних договорів. В цьому сенсі ми вважаємо, що цей законопроект є набагато більш придатним до опрацювання і вважаємо, що за основу варто брати його, а законопроект 5371 з нашої точки зору є таким, що потребує корінного перепрацювання з огляду на європейські зобов'язання України. Дякую за увагу.
Вибачте. Дякую, пане Олександре. Колеги, ну я думаю, що незважаючи на те, що у нас є тут велика кількість колег, які долучилися до підписання основного законопроекту, і ми з вами все-таки відповідально ставлячись до наших зобов'язань в рамках угоди про асоціації, ну і, власне кажучи, практик країн, членів Європейського Союзу, практик Європейського Союзу, мені здається, що дуже такий змістовний і глибокий аналіз і конкретні застереження і зауваження стосовно відповідності директивам було надане нашим секретаріатом, якраз і за допомогою, власне кажучи, Міжнародної організації праці і експертної роботи. Чи є якісь питання до, скажімо, чи там пана Савчука, чи можливо до пана Олександра, як представника профспілок, чи ми можемо переходити до рішень? Будь ласка, пане Валентин.
Шановні колеги, шановні учасники від профспілок, я хотів би підтримати в цього разу профспілки і просто і чітко сказати, ми зараз визначаємось на комітеті, як народні депутати, чи ми на боці людей праці, наймайної праці в даному випадку, чи на боці інтересів, я навіть не сказав би роботодавців, а лобістів, такого погіршення насправді умов праці і трудових відносин у нас в країні. Ясно, що навіть побіжно ознайомившися, краще все ж таки уважно почитати, шановні колеги, встановлюється цим законопроектом кількість до 250 співробітників людей найманої праці, і відповідно тоді вже роботодавець отримує будь-які права без попередження звільняти. Чому такі раптом дискримінація щодо людей найманої праці? Тим більше не забуваємо, що нікуди не дівається пандемія і карантин і в будь-якій формі. Все рівно в Україні, як і в інших країнах, в тому числі Європейського Союзу, повертається, якщо ще не повернувся. Простіше кажучи, я вважаю, що категорично не можна погіршувати умови праці, найманої праці в Україні, маючи такий відтік трудових мігрантів, наших працівників, в ті країни, які не погіршують, а навпаки покращують трудові відносини, якраз права людей найманої праці. Я сам працював і в Фінляндії, і в інших країнах. Там не просто стандарти МОП, Міжнародної організації праці, там набагато вищі стандарти. Якщо фін наймає собі на лісопілку одного чи двох працівників, він не просто не може їх звільнити, він зобов'язаний їх утримувати як мінімум півроку, навіть якщо він передумав. Це я просто навожу як приклад того, що нам такі стандарти в Україні для наших громадян якраз потрібні. І ні в якому разі, вважаю, не можна допускати, щоб такі законопроекти, які внесені, я так розумію, пані Третьяковою, навіть заходив в залу. Дякую за увагу.
Колеги, можливо, співавтори цього основного настрою членів комітету, співавтори цього основного законопроекту пані Галини, хотіли би щось додати зараз. Будь ласка, пане Вадиме.
Власне, дуже коротко. Ми свідомі того, які зауваження виникли у наших шановних експертів, у різних організацій, і ці зауваження уважно вивчалися, і, наскільки я розумію, зараз опрацьовуються різні версії законопроєктів, які будуть враховувати в тому числі і ці зауваження, але знову ж таки нам здається, що все-таки треба більш уважно поставитися до, так би мовити, реалій, які є зараз в Україні, і зовсім не ставили собі співавтори того законопроєкту за мету погіршити умови праці для найманих працівників, багато з яких на сьогоднішній день взагалі ніяким чином не захищені через те, яким чином складається ринок праці і ці відносини. Тому в даному випадку це ми бачили як один із способів досягнення компромісу на шляху до покращення цих умов праці, до використання зареєстрованої праці і до переходу до більш такої гнучкої двосторонньої системи договорів у сфері. У цій сфері. Я буду утримуватися від голосування в даному питанні, як один із співавторів даного законопроекту, і зважаючи на те, що висновок, який підготував секретаріат нашого комітету, негативний. Але всіх решту прошу визначатися. Дякую.
Будь ласка, пане Валентине,
Шановний пане Вадиме і шановні колеги, давайте все ж реально говорити. Ринок праці в Україні – це три рівноправних учасники, які визначають умови роботи на ринку праці. Перший головний учасник – це люди найманої праці, профспілки, ну це ж правда. Друге – це роботодавці, об'єднання роботодавців. Третій – уряд. Ну, якщо один з учасників ринку праці заперечує, то я вважаю, що парламент жоден чином не може ставати на бік іншого учасника. Це просто, пане Вадиме, така аргументація, що все ж таки тут, якщо між собою не домовились три сторони, нема чого погіршувати трудові відносини нам, як парламент.
Я думаю, що насправді ми перейдемо до іншого потім виміру, а проблем з точки зору, там, наприклад, неможливості узгодити галузеві угоди і так далі. Мені здається, що ми відкриваємо цілий ящик Пандори. Цими пропозиціями, та, і разом з тим я знову ж таки хотіла би, я резоную з тим, що про що говорить пан Валентин, через те, що на жаль, дійсно там де-факто умови для найманих працівників погіршаться, та гнучкість для роботодавців підвищиться. Але на сьогодні, напевно, тут у нас найбільша проблема, це якраз з інфорсментом будь-якого законодавства, яке взагалі на сьогоднішній день є. Так? І ось відсутність того, що це законодавство не працює, замість того, щоб ми почали дивитися на те, а як зробити його працюючим, як забезпечити там всі сторони, всі права, ми, мені здається, йдемо, в принципі, в інший бік. І це, звичайно, ну, вже буде політичним рішенням, я думаю, зали. Та? Але разом з тим я хотіла би звернутися до колег-співавторів. Знову ж таки, ви можете захищати ці позиції, які ви, ну, які ви викладаєте як пропозиції до зміни законодавства, але все-таки на комітеті я хотіла би закликати, щоб ми з вами знову ж таки професійно поставилися до того, як ми голосуємо і на які висновки, і чесно ухвалювали висновки, до яких ми доходимо з точки зору наших повноважень, знову ж таки, а не на проєкт, а на комітеті, скажімо, соціальному там і так далі. І тоді визначалися, це принципово вже в залі, так? Це принципово чи ні, що тут є серйозні, ну буквально по кожному пункту, серйозні зауваження з точки зору відповідності великій кількості директив. Так? Тобто не тільки ми навіть не говоримо тільки про МОПи, про відсилку до конвенції МОПівських в угоді про асоціацію, зокрема. Так? Ми говоримо про набагато ширше, там уже законодавство Європейського Союзу. Тому я би просто ще раз перед нашим голосуванням і рішенням я хотіла би звернутися колеги з тим, щоб з огляду на наші повноваження, з огляду на об'єктивність цього процесу і нашу з вами ну, таку гідність, яку ми весь час, два роки проявляємо з вами, ми так і ухвалювали рішення саме комітету, якщо я можу до такого закликати. Тому, якщо немає інших пропозицій що стосовно формулювань, то я пропоную прийти власне, до голосування проєкт рішення по законопроєкту 5371, що проєкт закону в запропонованій редакції послаблює рівень охорони праці, звужує обсяг трудових прав і соціальних гарантій працівників в порівнянні з чинним національним законодавством, що суперечить зобов'язанням України відповідно до угоди про асоціацію та не відповідає праву Європейського Союзу. Прошу голосувати, колеги, хто за? Я за.
Головаченко за.
Любота за.
Волошин за.
Войчук утримався.
Дякую, колеги. Більшістю голосів рішення ухвалене. І за законопроект 5371-1, проєкт, ну, по суті, такий самий проєкт висновку, щоб я не повторювала, як і по-першому. Принаймні, там немає жодного іншого слова. Пропоную підтримати. Я за.
Головаченко за.
Субота за.
Інтонян за. Волошин за.
Тут рішення одностайне. Дякую, колеги. Рішення ухвалені. Я думаю, що ця дискусія буде продовжуватися на інших також майданчиках, навіть іще до того, як вона дійде до обговорення в залі Верховної Ради України. Тому я переконана, що із колегами із МОП, із профспілок, і, ну, власне кажучи, я думаю, що із роботодавцями ми всі там спільно із урядовцями будемо далі обговорювати ці речі. Але авторам, співавторам я би також, ну, порекомендувала теж уважно подивитися на ті застереження і ті коментарі, які були зроблені і підготовлені Міністерством економіки. І я, сорі, колеги, я забула, вибачте, якщо є якісь повноцінні висновки в письмовому вигляді від урядового офісу з цього приводу, то я би теж просила їх надіслати, може, для ознайомлення колегам-співавторам. Я думаю, що це буде корисно з точки зору якраз вдосконалення тих ініціатив, які ми обговорюємо. 15-й пункт порядку денного – проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо застосування обмежувальних заходів протидії домашньому насильству, реєстраційний номер 5629, і 7 червня 2021 року народний депутат Бакумов та інші, він просив розглянути це без нього. Комітет, у нас мають бути представники Міністерства соціальної політики України, Я сподіваюся, що є, є їхня позиція. Пан Руслан Колбаса, генеральний директор директорату ринку розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей. Будь ласка, коротко оцінка саме з огляду на повноваження і компетенції нашого комітету щодо відповідності на відповідності угоді і праву Європейського Союзу.
Доброго дня, шановні народні депутати. Законопроектом пропонується внести зміни до деяких законодавчих актів, зокрема до Закону України про запобігання протидії домашньому насильству і до Кримінального кодексу, Цивільно-процесуального кодексу, до ряду кодексів, які стосовно доповнення переліку заходів обмежувального припису таким заходом, як заборона наближатися до, на визначену відстань до постраждалої особи за її згоди або згоди із законом представника, крім випадку, коли законним представником є кривдник. При застосуванні цього обмеженого припису на кривдника також покладається обов'язок носити електронний засіб контролю. Міністерство соціальної політики підтримує даний проєкт закону, оскільки вважає, що дана міра, скажімо, впливу, вона дозволить забезпечити чітке виконання закону про протидію домашньому насильству, вона сприятиме забезпеченню належного контролю за виконанням кривдниками заборони наближатися до потерпілої особи, а також недопущення повторної віктимізації особи, яка постраждала від домашнього насильства. Законопроект містить, як я вже сказав, ряд змін до різних процедур, які дозволяють взагалі виконати цю норму і не допустити повторного, скажімо, насильства в сім'ї. Тому, шановний народний депутат, міністерство підтримує, просить також підтримати даний проєкт закону.
Дякую. Чи є якісь питання до пана Руслана, у колег, членів комітету? Чи є якісь коментарі? Я думаю, що ми, власне, можемо переходити до ухвалення рішення, що цей законопроект не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції, і сподіватися, що він буде підтриманий також і основним комітетом, і профільним комітетом, і Радою. Колеги, хто за цей проект висновку, прошу голосувати. Я підтримую.
Любота за.
Волошин за. Волошин за.
Наловайченко за.
Пінтоняк за.
Дякую, колеги. Одностайне рішення, це, власне кажучи, знову ж таки, головне, щоб все потім спрацювало у вигляді інфорсменту закону. Да? Тут, як завжди, будуть деталі. Колеги, і останній проєкт закону на сьогодні, реєстраційний номер 5675, від 18.06.21, народний депутат Грищенко. Я так розумію, про внесення змін до закону України про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори. Чи є хтось із колег, хто готовий це представляти? Я... Вибачте, я не знаю, яку фракцію представляю. На вашу, так, я, вибачте, я не подивилася просто заздалегідь.
Дякую. Ми вже мали нагоду обговорювати схожі за метою законопроекти на нашому комітеті. Однією з завдань автори законопроекту вказують врегулювання правовідносин у сфері обігу лікарських засобів, наркотичних засобів, що виготовлені на основі рослин роду коноплі канабіс. Безперечно, потрібна ініціатива, правильна. Також заявляється, що метою законопроекту є створення умов для культивування рослин, включених до відповідних таблиць і переліків, що дозволить наростити ефективність в цій галузі, ефективність роботи бізнесу в цій галузі, забезпечить додаткові фінансові надходження в економіку України і так далі. Однак в законопроєкті, і на це звертається увага, власне, і в тому висновку, проєкту висновку, який запропонований нашим секретаріатом, є ініціатива щодо заборони на 5 років імпорту рослин роду коноплі та сировини. Мотивація та, що в Україні вітчизняні аграрії спроможні забезпечити даним продуктом. Ми, на превеликий жаль, маємо констатувати, що в даному випадку є ризик порушення наших зобов'язань за угодою про асоціацію, а саме статті 35, де забороняється обмеження експорту або імпорту. Точніше, вказується, що жодна сторона не повинна запроваджувати будь-які заходи, які би накладали такі заборони і обмеження. Тому в даному випадку закон потребує доопрацювання з метою недопущення невідповідності статті 35 угоди про асоціацію. Дякую, у мене все.
Дякую, пане Вадиме. Я думаю, ну, я не знаю, може колеги хотіли би висловитися. Прошу, пане Вадиме.
Ні, я все зрозуміло. Я думаю, пропоную якраз пан Вадим все сказав, зрозуміло.
Ну і, власне кажучи, тоді пропоную підтримати цей проект висновку, що за метою не суперечить угоді, а потребує з доопрацювання з метою недопущення невідповідності, якраз про що сказав пан Вадим, статті 35 угоди про асоціацію. Прошу, колеги, голосувати. Хто за, я підтримую.
Головаченко за.
Любота за.
Інтоняк за.
Дякую. Одностайне рішення. Колеги, і законопроекти, що регулюються національним законодавством країн членів Європейського Союзу, не стосуються зобов'язань України в рамках Ради Європи та не потребують експертного висновку Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом. 18 таких законопроєктів з реєстраційними номерами 5767, 72-42, 43-22, 43-74, 43-74-1, 43-74-2, 50-56-1, 50-55-1, 46-68, 46-68-1, 46-69, 46-69-1, 51-74, 58-33, 58-46, 58-46-1, 58-46-2, 58-46-3. Прошу підтримати цей перелік, і ми зможемо надіслати відповідну інформацію нашим колегам в профільних комітетах. Хто за?
Нововаченко
за. Волошин за.
Любота за.
Вінтоняк за. Вінтоняк за.
Дякую, колеги. Одностайне рішення. Чи ми готові повернутися до розгляду питання ратифікації, колеги?
Пані голово, дозвольте поінформувати. Я не знаю, чи мали інші колеги змогу ознайомитися з пакетом документів. Дійсно, є проблема з тим, яким чином оформлена угода, точніше переклад угоди. І я погоджуюся з пропозицією, озвученою вами, стосовно того, що нам варто все-таки було би, зважаючи на ті складнощі, про які ми знаємо, варто було би заручитися думкою регламентного комітету стосовно того, чи відповідатиме вимогам регламенту пакет документів у тому вигляді, в якому ми його отримали.
Дякую, колеги. Чи є якісь, чи є потреба там іншим, якщо змогли ознайомитися, не змогли ознайомитися, ознайомитися і переносити рішення, чи все-таки ми можемо розглядати проєкт рішення стосовно звернення до регламентного комітету? Окей. Тоді пропонується ухвалити рішення, звернутися відповідно до статті 93 Закону України про регламент Верховної Ради України до Комітету з питань регламенту, депутатської етики і організації роботи Верховної Ради України щодо підготовки ним експертного висновку на відповідність оформлення та реєстрації проєкту закону про ратифікацію гарантійної угоди «Логістична мережа, модернізація та цифровізація Укрпошти між Україною та Європейським інвестиційним банком», реєстраційний номер 2012, внесеного Президентом України вимогам закону, регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. Ну і відповідно на основі цього рішення вже ухвалювати наше подальше дії. Прошу голосувати, колеги, хто за, я підтримую.
Любота за.
Нововаченко за.
Нововаченко за.
Хочу за.
Дякую. Я одностайне в нас рішення, а тоді сподіваємося, що, власне кажучи, чи колеги з регламентного це швидко розглянуть. В нас в Різному, колеги, було звернення Міністерства економіки України щодо актуалізації складу та забезпечення ефективної роботи Ради з міжнародної торгівлі. Вони просили нас або підтвердити, або оновити кандидатуру від комітету нашого, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 4.4.18 року, номер 455, йдеться. Ну, власне кажучи, про те, що ми раніше подавали кандидатури від нас, там був представлений Дмитро Любота в Раді з міжнародної торгівлі. Ну, я би пропонувала, якщо пан Дмитро не заперечує, власне кажучи, переподати його кандидатуру. Якщо є інші думки чи пропозиції, то прошу колеги озвучити.
Пропоную підтримати пана Дмитра.
Підтримую.
Окей, тоді прошу тоді, колеги, голосувати, що ми, оновлюючи нашу пропозицію, подаємо нашого колегу, так, того ж самого колегу Дмитра Люботу, як голову підкомітету з питань економічного, соціального співробітництва і поглибленої всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС нашого комітету. Прошу голосувати, колеги, я за.
Новобаченко за.
Вінтоняк за.
Галичук за.
Ну, Любота за. Дуже дякую, колеги.
Ви ж нас інформуйте час від часу, що ж там такого цікавого в торгівлі.
Я хочу сказати, що за останній рік було проведено декілька зустрічей з паном Тарасом Качкою, і вдалося запустити такі процеси, як пан Євромед. Воно було в Старнаці, і завдяки цьому, тобто, вкладалися ми там наші експортери продукції, вкладалися не там, і зараз вже цього немає. Тобто, ну, є зустрічі, є звички, і бізнес дуже дякую за те, що ми займаємося їхніми питаннями. Дуже дякую.
А я була б вдячна, щоб, можливо, пане Дмитре, може, ми б мали таку практику, може, там за результатом рішення його похвалюється міжнародною цією радою торгівельною, та, верніше, радою з питань міжнародної торгівлі. Може, ми візьмемо собі за таку практику, що там раз, ну, хоча б на 3-4 місяці ви б нам якось якийсь апдейт давали. Я думаю, що це буде корисно. Або, наприклад, у вигляді тих рішень протокольних, які там вирішені. І це, щоб ми були up-to-date в тому, як ми розуміємо процеси. Добре? Це можна навіть просто через секретаріат, якщо... Я думаю, що це буде таким чином корисно, тоді ми будемо всі учасниками цього процесу. Дякую. Дякую, колеги. І ще одне. Є пропозиція почати готуватися до комітетських, ініціювати комітетські слухання. Власне кажучи, які би стосувалися наших можливостей і виконання, може, менше зобов'язань, а більше розробки зобов'язань в сфері безпеки між Україною і Європейським Союзом. Там конкретно формулювання теми, я думаю, що ми можемо там побрейнстормити, є якась пропозиція, яку вже пропонують наші колеги з секретаріату, а ми можемо там, наприклад, на такий брейнсторм кинути і вийти на остаточне розуміння, але я сподіваюся, що є готовність. Я думаю, що якраз там з огляду на всі процеси, які зараз відбуваються, було би доречно розглянути ті можливості і знову ж таки розуміти, де і парламентська складова може бути більш активною в нашій взаємодії безпековій з Європейським Союзом, і де ми можемо там просунутися, взаємодіючи з урядовцями. Як ви ставитеся до такої ініціативи в залі?
А у нас профільний комітет з нацбезпеки як передбачається в цих слуханнях? Як запрошені чи як спільні автори?
Ви знаєте, я думаю, що ми можемо говорити з комітетом з нацбезпеки і оборони як спільні слухання, так як ми робили з комітетом у закордонних справах, але спочатку ми самі мали би зрозуміти, чи ми хотіли би робити, ну, чи ми готові робити такі слухання. І можемо тоді там перейти, що окей, чи ми їх робимо самі, чи робимо їх спільно.
Моя пропозиція була, якби була б така, що ті місії або консультативні, або будь-які інші, які має Європейський Союз тут в Україні, от на ці теми і зробити, більш того, зробити їх третьою стороною учасницею таких можливих слухань. Мається на увазі, ви розумієте, консультативна місія з реформування правоохоронних СБУ, і ЮБАМ, і багато інших, навіть неурядових проєктів. Саме ті, що представлені або підтримані Єврокомісією тут в Україні.
Я думаю, що тоді ми з вами говоримо насправді про три комітети, не тільки на безпеки і оборони, а й правоохорони. І можемо вийти з такою ініціативою до цих двох комітетів. Я думаю, що там слушна ідея. І, до речі, хочу вам нагадати, якщо пригадуєте, ми як комітет нас з вами запросили до такої співпраці в рамках, ми з вами давали згоду, парламентського такого проєкту, який веде з українського боку лабораторія законодавчих ініціатив, яка, власне, охоплює наш комітет нацбезпеки і оборони і правоохоронних органів. Я ще не обговорювала це взагалі з лабораторією, щойно мені тепер, якщо ми виходимо на таку ідею, то цілком вірогідно, що в нас може навіть бути хороший партнер з боку громадських організацій і, власне кажучи, і канадійці одночасно. Це трошки ширший тоді в нас дається можливість така ширша. І ми можемо тоді вийти на інший формат слухань і інший формат рішень, які ми ухвалимо. Або можемо йти шляхом спочатку свої, потім спільні. Але давайте спробуємо ініціювати спільні, я абсолютно підтримую. Якщо вони окей, то тоді узгодимо дату і тоді будемо рухатися таким чином. Що, колеги, скажете?
Я за.
Підтримую ідею спільних засідань комітетів. Дійсно, особливо, що стосується комітету правоохорони, дуже вдала ідея, бо якраз там, наскільки я знаю, реалізовується і досить успішно серія проєктів з МВС, які варті нашої уваги теж. Підтримую.
Окей, якщо немає заперечень. Колеги, так, то тоді пропоную ухвалити рішення, що так, ми по безпековій складовій взаємодії з Європейським Союзом в якомусь форматі ініціюємо пропозицію про спільне засідання трьох слухання. Так, ми робимо це як слухання, правильно? Спільні слухання, і тоді там пропонуємо, по-перше, підтримати цю ідею, тоді вже в трьох будемо, на три комітети, мається на увазі, будемо вирішувати порядок, там, деталізацію порядку денного, очевидно, з напрацюванням з нашого комітету і з двох інших. Так, окей?
І з запрошенням європейського представництва Європейського Союзу і їхніх місій, пані.
І їх усіх, однозначно. Так. Усіх цих великих проєктів і місій, які за мандатами різними працюють тут в Україні і всім дійсно. Окей. І тоді прошу підтримати пропозицію пана Валентина.
Новаченко підтримує. Пропозицію пані голови.
От у нас модифікована. Я дуже рада, що в нас є така синергія, коли ми розуміємо, що от є над чим працювати спільно. Пані Олена?
За.
Ой.
Не чути? За.
Так, підтримуємо.
За.
Любота за.
І, я, очевидно, теж за, тому прекрасно. Тоді почне секретаріат працювати над цією ініціативою, але, очевидно, вони почнуть це робити після нашого виїзного засідання наступного тижня, колеги. Так? Тобто ми з вами маємо серйозні плани на наступний тиждень. Я шкодую, що пан Олег не зможе взяти участь, але всі інші підтвердили свою участь. Все готово, в принципі. Тому я сподіваюся, що це буде така змістовна розмова і змістовні рішення, які нам дадуть можливість рухатися там більш ефективно по інтегрованому управлінню кордонами і по транспортній співпраці. Дякую, колеги. Порядок денний вичерпано. До зустрічі завтра в залі.
Дякую, до побачення.
До побачення.
До побачення.
Всім дякую, гарного дня.